You're listening to a nerdy production.
Warning, this is a nerdy production.
Inden du lytter til den her podcast, så skal du vide, at det her er et af vores første afsnit, og lyden er ikke så god som vores kommende afsnit. Både det her afsnit og det med Jakob Octavius Jarlskov har en mindre god kvalitet i lyd. Men jeg håber, I kommer til at nyde den alligevel, fordi indholdet er rigtig godt.
Velkommen til Game Master Workshop. Mit navn er Jakob, og jeg skal være vært igennem en række afsnit, hvor jeg blandt andet snakker med Game Master og spiludvikler, som kan give os et indblik, en viden og måske prik til vores nysgerrighed på forskellige emner, systemer, universer inden for rollespil. Lad os se at komme i gang. Velkommen til. I dag skal vi snakke Session Zero med Ulrik. Ulrik laver blandt andet Confession of a Game Master, som der er Zoom-møde cirka hver 14. dag. Det får lidt mere at vide om senere via den Facebook-side, han har oprettet. Men først skal jeg lige høre, hvem Ulrik er, og hvad hans erfaringer som Game Master og som spiller er. For lidt at forstå Ulrik, og hvor han står henne i forhold til Session Zero. Så nu er det op til dig, Ulrik. Værsgo.
Ja, nu slipper jeg ikke længere. Nej, tak, og tak for, at jeg måtte være med. 30 år er det jo blevet til, kunne hjælpe mig. Og som så mange andre har jeg jo spillet mest D&D. Men det er da også blevet til noget GURPS og Shadowrun og Rollmaster. Star Trek og Star Wars og World of Darkness og noget, der hedder Top Secret og en håndfuld konscenarier. Så jeg er jo ikke sådan en, der har... Altså jeg har venner i miljøet, der har spillet 10 gange så mange ting, som jeg har. Men altså, jeg er der kommet lidt rundt, og så er jeg typisk faldet tilbage til D&D. Og hvorfor det så er sket, det kan vi jo måske komme tilbage til. Så det er vel sådan, det er vel den korte version af mine meritter her.
Ha, hvem siger, det skal være fair?
Det er overskrifterne. Har du primært været Game Master igennem din rollespilskarriere?
Nej. Jeg har været meget 50-50, og det har jeg nydt meget. Jeg får det sådan lidt underligt, når jeg hører nogen, der er forever Game Master. Altså, det er jo stort arbejde at være Game Master. Så jeg tænker sådan, hold kæft, hvordan kan de have energi til det, ikke? Og nogle gange er det også bare sjovt at sidde om bordet og lege med din lille navle, med dine karakterer. Og så omvendt, at nogle gange er det også bare sjovt at bestemme, hvad der sker. Så jeg har begge hatte.
Jeg har primært været Game Master selv, det er sådan noget, så derfor tager jeg lidt udgangspunkt i Game Master-rollen her. Men som spiller, så prøv at høre lidt om det. Hvordan agerer du som spiller omkring et bord for at få spillet ødelagt, eller få det til at fungere bedre over for de andre spillere og for Game Masteren? Hvordan gør du det?
Jeg er jo kraftedeme med klassens duks, synes jeg selv. Altså fordi jeg synes selv, jeg gør rigtig meget for at prøve at finde historien i spillet. Jeg vil ikke sige det som om, at jeg prøver at få de andre med, fordi så lyder det som om, de andre ikke kan spille, og det passer altså ikke. Altså, selvfølgelig kan der være nogle grupper, hvor andre ikke er så meget med, men det der med at prøve også, og der tager man sådan lidt Game Master-hatten på, synes jeg også, selvom man er spiller, og prøve at sidde og ligesom at mærke efter og se efter og lytte efter, hvor er historien på vej hen. Og så tænker man sådan, hvad vil min karakter gøre nu, som kunne være fedt i historien? Og der er nok lidt miljøskadet som GM, fordi at det er sjældent, jeg sådan lever mig så meget ind i min karakter, så jeg sådan er meget sådan, om nu gør min wizard bare det her, fordi hun synes, at den der necromancer, han bare skal dø, ikke? Uden at tænke over, hvad konsekvenserne bliver for historien i spillet. Ja, jeg ved ikke, om det giver mening.
jo, det giver rigtig god mening. Det er også noget, jeg selv prøver at fokusere på, når jeg spiller de få gange, jeg er der.
Der er ligesom den der helikopter, jeg aldrig rigtig kan komme ud af som spiller. Og det er både godt og skidt.
Helt sikkert. Altså, du prøver at hjælpe Game Masteren, altså være hans assisting coach.
Jeg ved ikke helt, hvor man skal lægge snittet, men jeg kan måske give et konkret eksempel, som hvor der også udstillede noget af spændingen mellem at prøve at både være sådan lidt coach eller hjælper til spilleren, samtidig med at man også godt vil noget selv, fordi jeg var med i en kampagne i lang tid her, de sidste 4-5 år, hvor jeg spillede en skizofren mager, og det var jo en ret stor sådan, ting, at hun var skizofren, samtidig med, at hun jo så faktisk endte med at tage konsekvensen af det, og så der hun så efter nogle hundekunstnere og et wish og sådan noget blev rask, så tog hun det som en religiøs oplevelse og lod sig omvende og blev klærig. Vi spiller af det, så det er jo så dual class, så holder man op med at være den gamle class, og så bliver man en ny class. Jeg ved ikke, om man stadigvæk har det i 5E, at man kan det, men det kan man i ADD. Og det var klart, de første par år, vi spillede ikke så tit, måske en gang hver måned eller sådan noget, der var min karakter ret meget i fokus. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg nogle gange hævde nogle andre veje end spillederen. Og hvor jeg sad sådan og fik lidt dårlig samvittighed over det. Men jeg havde bare vildt meget lyst til at lave den her karakter. Så det er ikke fordi, det sådan går gnidningsfrit værk, hvor jeg kan sige, at jeg bare sidder der som sådan en superspiller, der både kan være spiller og sådan lidt hjælpe GM. Nogle gange så har min egen ambition at få spillet, ligesom alle spillere, ikke også? Så vil man jo gerne være lidt på scenen, ikke? Så kommer de også frem i mig, og jeg kommer måske til at tage lidt for meget rampelyset, og selvfølgelig også kaste billederens kurs lidt, eller hvad hedder det sådan noget, skub lidt til den, ikke? Men der kan man selvfølgelig sige, der skal spilleren jo så være frisk og sige, det er sjovt. Og det var han også, vores spiller, han var en rigtig dygtig spiller, som var god til at gribe de bolde.
Altså, jeg har det selv præcis samme måde, når jeg spiller, så fungerer det også sådan for mig, at jeg tager lederrollen sådan instinktivt, og laver altid roller, hvor jeg kan være lederen, fordi hvis det er sådan, jeg har en retning i scenariet, jeg kan fornemme, der er den retning, så er det den retning, vi går, og så tager jeg bare til den. Så det kender du vel også selv, tænker jeg. Eller prøver du mere at være sådan en assisting coach?
Nogle gange, ikke? Altså, nogle gange falder det jo også til jorden, ikke? Men det var på en lille tidspunkt, hvor jeg kunne mærke, at jeg ville noget med min egen karakter, som måske også gik lidt i modstrid med, hvilken sådan rolle jeg normalt gerne vil have i en gruppe, hvor jeg er den, der sådan skal prøve at sådan også være lidt assisterende coach, som du nævnte. Ikke?
Det er fedt. Og det fungerer sådan, at du kan skabe spil for de andre, samtidig med, at det ikke ødelægger noget for historien eller for Game Masterens idé.
Du er helt sikker på, du vil gøre det der.
Som Game Master, hvor ligger du så snittet henne i forhold til dine spillere normalvis? Hvis du skulle prøve at beskrive dig selv som en Game Master, så fra railroading til helt open world, hvor vil du gerne prøve at være, stå som Game Master?
Jeg er totalt socialdemokrat. Altså, så er jeg lige midten.
Ja.
jeg kan godt mærke, i den kampagne, jeg nævnte før, var meget sandbox. Der vil jeg godt have lidt mere sådan, hvor vi bliver skubbet lidt mere det vi skal som spillere, og sådan har jeg det også som spilleder, men jeg hader også, og jeg har aldrig kørt, jeg hader at blive railroaded, og jeg har måske lidt af den grund aldrig sådan rigtig kørt nogle købescenarier, fordi jeg har altid måske haft lidt en fordom om, at de var meget railroading. Det ved jeg godt, det passer selvfølgelig ikke, fordi der findes en million købescenarier, som man kan vride på alle mulige måder. Ja, lang historie kort. Jeg kan godt lide, at det er sådan lidt fra gården og lidt fra gaden, ikke? Eller hvad det nu er, man siger. Både lidt frit initiativ, men også, at en gang imellem, så kommer jeg lige og så kommer der et jordskæld, eller I møder en drag. Notch, eller
notch, noget, notch, så, retning, som du synes, rigtig, der kunne være sjovere. Ja, et drag-notch. Jordskælds notch.
Ja, et drag-notch. Ja.
Fedt. Jamen, jeg tror, vores lytter har sådan en okay idé om, hvor du ligger sådan henne som Game Master og som spiller. Dagens emne i dag, det er Session Zero. Session Zero beskrives kort som en måde at forventningsafstemme, snakke roller og kampagnens rammer sammen med spillerne. Der er mange måder at bruge Session Zero på, og derfor vil jeg gerne snakke med Ulrik om hans erfaringer og hans brug af Session Zero, og hvordan man eventuelt kan få nogle gode idéer til det. Det her store emne, som jeg har valgt, som det hedder Session Zero, så det prøver vi at tage hold på.
Men altså, det var meget interessant, fordi vi havde den her snak inden den her podcast, hvor jeg sagde, ej, jeg kan ikke sige noget om Session Zero, fordi at det er ikke noget, jeg sådan gør rigtigt. Så sagde du, jamen det er jo bare et navn. Det er jo, der sker jo en masse ting. Det behøver ikke at være sådan noget med, at man sætter sig omkring et bord fra 20 til 23 en uge inden den første rigtige session. Altså, der er ikke nogen, der er ligesom ikke noget, der sådan er mejslet i sten omkring det. Og så kan jeg huske, at så gik jeg og tænkte lidt over det, og så tænkte jeg, okay, det skal også, fordi jeg er gammel røvhul, ikke? I virkeligheden, så er du jo ret, jeg har gjort det her pre-session forberedelse i mange år, men det her Session Zero-navn, tror jeg, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, det er noget, der nok først er dukket op inden for de 4-5 år eller sådan noget.
Det er i hvert fald noget, som der er blevet, et begreb, der er blevet sat navn på.
Ja, ikke også?
Men, men det er jo noget, som vi altid har gjort som Game Master. Ja, altså, ja. Vi har altid sat os ned om ikke andet, dengang vi spillede AD&D, sådan helt low-level ting, altså hvor vi sætter os ned, jamen jeg vil gerne spille kriger, jeg vil gerne spille wizard, eller whatever. Og derfra, der er det jo, det er jo vores Session Zero dengang. Nu bliver det måske bare lidt mere avanceret, hvor vi skal sætte os ned og lave nogle idéer om, hvor vej skal den her kampagne gå hen. Altså, du havde et oplæg med Confession from a Game Master sidste gang, hvor der var et oplæg omkring onde roller. Og det er jo klart, at det er noget, som den Game Master, der gerne vil lave omkring onde, det er jo noget, han ligger på bordet der. Altså som idé til en kampagne. Så det er jo også en Session Zero.
Det er rigtig sjovt, at du nævner det der. Fordi nu er jeg simpelthen nødt til at komme med den her anekdote, fordi jeg havde faktisk kun spillet et halvt år, da jeg lavede min første Session Zero, og den var faktisk meget formel. Den foregik i en af mine venners forældres stue, og de var ikke hjemme, så vi havde taget lidt hul på deres barskab, og vi havde spillet et halvt år i en anden gruppe. Vi var 17, sådan ish, i snit alle sammen, og havde fundet ud af, at det var ikke sjovt at spille i en anden gruppe, fordi der var for mange onde. Der var for mange, der gerne ville spille onde. Så vi havde sat os ned der, og taget lidt hul på Bacardien, og sagde, nu vil vi fandme lave en gruppe, hvor det er forbudt at have ondt alignment. Vi var 17 år gamle, og vi var meget alvorlige omkring det. Men det var jo en Session Zero. Vi vidste bare ikke, at det var det, vi lavede. Og siden da kan man jo sige, altså, som jeg ser, der er to niveauer i det. Det ene er sådan det der, at du kan google alle mulige lister over, hvad du skal have med til en Session Zero. Ikke? At du skal, hvad ved jeg, til at lave karaktererne, men også sådan, ligesom afstemme dem måske, hvis det er en D&D-gruppe, sørge for, at der måske er sådan lidt fordeling, at det ikke er fire fighter eller fire mager, der dukker op. Du skal koordinere nogle baggrunde, du skal prøve at lodde stemning som GM og sige, er I med på, at det her det bliver meget actionorienteret, eller det bliver meget drama, ikke? Og det er sådan, som jeg tænker det, så er det nogle vigtige punkter at have, og det har jeg altid, jeg er næsten altid kommet rundt om det hele, men ikke sådan, hvor vi har siddet omkring et bord nødvendigvis, men det kan have været på mail eller chat eller telefon, og nogle gange har vi mødtes, og før i tiden, så skrev man jo breve til hinanden, så gammel er jeg. Men da jeg sådan tænkte over, hvad er egentlig essensen af det, jeg i de senere år altid har vendt tilbage til omkring det her Session Zero forberedelse, er der så noget, jeg kan sige, som jeg tror, folk som min alder eller yngre måske kunne bruge til et eller andet. Og nu ved jeg ikke, om det så er det her, men noget af det, jeg i hvert fald kan mærke, er vigtigt for mig omkring det her, som jeg ikke ved, hvor mange egentlig har tænkt over, det er med at forventningsafstemme, hvilken film vi skal lave med den kampagne, eller hvad det nu er, vi skal spille. Altså, hvad er det for en stemning, som i den historie, som vi sammen skal bygge, hvad skal det være? Og lad mig blive sådan helt konkret. Jeg tror, en del år siden lavede en masse 2. verdenskrigsscenarier. Og jeg havde jo også set det, jeg kunne godt tænke mig at lave sådan noget med alle Ørneborgen og sådan nogle der krigsfilm, der kom en 20-25 år efter, at 2. verdenskrig faktisk havde været der, ikke? Nogle af de sådan store, sådan episke drømmer der. Så jeg, dengang havde man jo haft dem stadig VHS-bånd, ikke? Så jeg fik jo fundet nogle af dem med Clint Eastwood og Company, og så inviterede jeg folk hjem til mig, så sad vi og så de her film. Det var virkelig meget konkret. Er I med i den her film? Har I lyst til det? Har I lyst til at lave noget lignende?
Ja.
Og så er det jo så sådan, og det er så den anden ting, jeg gerne vil sige, at man skal være forberedt på, at uanset hvor godt forberedt man er, så løser man ikke alle problemer i det, vi kunne kalde session zero, fordi der er ligesom, det ved du også godt, det er, når folk de skændes om, hvad der er godt ved, eller dårligt ved en film, ikke? Altså folk ser sgu nogle forskellige ting i en film, så du kan nævne, jeg vil godt lave et science fiction scenarie, eller aliens, eller du kan sætte Ørneborgen på, eller du kan sige, vi skal spille Middle Earth, og det skal bare være ligesom tolken, jeg skal sidde og snakke om, hvad farve planterne har i 3 timer, jeg synes, det er fedt, ikke? Og folk vil alligevel have nogle lidt forskellige opfattelser af, hvad det er, man skal lave, og noget, de synes sådan er mere interessant end andet. Ikke? Altså klassikerne er jo lidt her, som sidst, da jeg annoncerede efter en gruppe, og sagde, at vi skal spille mest rollespil. Det kan også være lidt ramageant, men det er mest rollespil. Og I skal være forberedt på, at hvis I fx, hvad ved jeg, skal få et valg, hvor I kan afgive en magisk ting, og det gør, at jeres karakterer udvikler sig eller noget plat, ikke også? Så ser jeg gerne, at I gør det, i stedet for at rave til jer, ikke? Og hvor jeg har, mine spillere er super fine, ikke også? Men jeg har lidt på fornemmelsen nogle gange af, at der er nogle af dem, der nok måske savner lidt mere ramageant. Og hvor jeg så tænker, det er sgu nok også fordi, at jeg har tænkt mere rollespil i ordet rollespil, end nogle af dem har. Og selvfølgelig er det sådan, ikke også? Du kan bare ikke forberede alt, men du kan komme mange under til livs ved at gøre sådan nogle ting. Så ja, jeg håber, det giver mening.
Fortæl det på din måde.
Det gør det i hvert fald. Altså, det her med forventningsafstemning er sindssygt vigtigt for mig. Det er, ja, altså, det er klart det, hvor Session Zero giver mest mening. De grupper, jeg har lavet Session Zeros med, og stadigvæk gør det. Fordi, hvor er det henne, vi skal lægge snittet? Den seneste gruppe, jeg har, som jeg kendte en af spillerne, af de 5 spillere, jeg skulle med, så lavede vi en Session Zero over Discord, og der snakkede vi, det var til Kult, og det var en treparts kampagne, jeg har skrevet, og jeg har forklaret dem, hvad det er. Og så var en af spillerne, han trak sig sådan en lille smule. Jamen, jeg har kun spillet Dungeons & Dragons, men jeg kunne godt tænke mig at prøve det her, men jeg er lidt nervøs omkring det her. Og så snakkede vi jo om, ja, hvorfor han var nervøs, og hvad der egentlig var, ja, altså, hvad der var farligt i det for ham. Og det var en rigtig, rigtig god snak, vi havde der, hvor vi satte nogle ting sammen for ham, også med de andre spillere, som heller ikke har prøvet hverken Kult eller mig som Game Master. Men det gjorde bare, at der blev mere ro på, og da vi så mødtes endelig, altså real, fordi det var jo heldigvis efter covid, så var der meget mere ro på. Altså, det var helt, helt stille og roligt. Og det tror jeg ikke, hvis vi bare mødtes og siger, okay, bum, vi spiller på fredag, og så sad ham her, en ene spiller så her, og var måske nervøs fra start af. Og ikke bare slap løs fra start af, fordi han kunne rigtig meget, og han er pisse dygtig. Og det var mega fedt at prøve at se, hvordan det virker på den måde. Og det med filmen, synes jeg er et rigtig godt eksempel. Jeg kan godt lide Aliens-rollespillet, og der vi startede en kampagne med min københavnergruppe, og der satte jeg dem til at se Aliens 2, altså, fordi det er det her, vi skal. Vi skal spille Colonial Marines, og vi skal gå amok, og vi skal skyde nogle aliens, og det skal være fuld og stemningsfuldt. Så det var deres opgave. Vi har også spillet noget Vietnam, hvor jeg satte dem til at se Full Metal Jacket og nogle andre film. Det var ikke, fordi jeg skulle se dem sammen med dem, men det var min Session Zero med dem, fordi jeg har spillet med dem i 20 år, så det var ikke, fordi jeg ved godt, hvor... altså, så det var ikke rigtig brug for den store Session Zero, men for at få en stemning til dem, givet med det samme. Så det fungerede rigtig godt, så det er et meget fedt eksempel, du bruger med filmene og samtidig. Ikke?
Laver du Session Zero så også for folk? Det gør du så, at jeg lidt kan høre med folk, som du har spillet sammen med i mange år.
Ja, det gør jeg, og det er næsten vigtigere, når man har spillet med sammen i mange år. Synes jeg næsten, det er vigtigere. Fordi man tager nogle antagelser om, hvad spillerne gerne vil, men det er ikke det, spillerne egentlig vil, når man laver et oplæg til dem. Jeg er, som før nævnt, så er jeg oftest game master i de grupper, som jeg er i. Så jeg sætter mig ned og siger, det her vil jeg gerne, og så snakker vi om, hvad spillerne vil inden for de rammer. Og så hvis det er helt i hul i hovedet, og de slet ikke gider det, så må jeg jo skrotte den idé, og så må vi spille noget andet. Altså, så jeg har altid en pre-session zero, kan man sige, at jeg har de her idéer. Normalt skriver vi sammen inde i noget, der hedder Telegram. med min Københavner-gruppe, og så siger jeg, jamen, jeg vil gerne spille noget fantasy, jeg vil gerne spille noget aliens, eller jeg vil gerne spille noget Mass Effect-rollespil. Det var de sidste tre muligheder her. Og så kunne jeg ikke få det der Mass Effect rigtigt til at fungere. Så det skrottede jeg sådan ret hurtigt, så var de to andre tilbage, og så stemte de som om det. Så vidste de, om vi skal spille aliens-rollespil næste gang, og så gav jeg de her karakterer til dem, og lavede den her opsætning til det. Så de var sådan set klar, da vi mødtes op der, fordi vi havde lavet Session Zero på skrift, eller i hvert fald jeg givet dem nogle karakterer, som de var klar til at spille. Ikke? Så det var rigtig fedt.
Så, det var nemlig også, fordi jeg har jo også nogle, jeg har spillet med forfærdelig længe. Ikke at jeg sådan, gør det så meget mere, jeg er sådan ude at søge nyt blod. og blandt andet har min Forgotten Realms gruppe, som er nogle helt nye ansigter, jeg der kender her under corona. Hvor jeg lavede en ny kampagne, men hvor jeg kan mærke med nogle af de gamle hoveder, det var, når jeg lavede noget for dem, har jeg måske i virkeligheden taget mange ting lidt på givet, og hvor jeg tænkte, jeg kendte dem godt nok, og så har det vist sig ikke altid at være tilfældet. Så der altså, man bliver sgu aldrig for gamle til en session skrive. Færdigimod. Jeg får lyst til at fortælle en anden anekdote, og det er ikke noget, jeg sådan nødvendigvis anbefaler. Altså, man kan jo være heldig at få spillere, som uden at være sådan særligt forberedt og ikke kender hinanden i forvejen, så er et helt vildt godt match. Men det er ikke, altså, det er ikke noget, som, igen, jeg vil sige, man skal ikke bruge det som sådan en ja, nå ja, ikke ligesom det der med, jamen, min morfar røg også 50 cigaretter, og han blev 90 år, ikke godt? Altså, man skal helst lave noget Session Zero-agtigt noget, synes jeg. Det er min helt klare erfaring. Men jeg har dog oplevet, og det fik jeg lyst til at fortælle om, et par gange, hvor jeg bare mødtes med folk, og så er det på magisk vis, og det er jo det, rollespil kan, så det er jo bare helt gået helt vildt godt. Det bedste, jeg har oplevet, har nok været for mange år siden, tilbage i 90'erne, hvor jeg boede i Aarhus og spillede Star Trek med nogle hoveder i 3 år. Og hvor vi alle sammen var så rørende enige om, opdagede vi, da vi var i gang med at spille, hvordan det her Star Trek skulle være. Hvad var det som for nogle typer af roller, man havde i den her tv-serie, som vi alle sammen følte mig med af. Så vi nærmest stod og udviklede på spillet, mens vi spillede det. Men det vi altså og snakkede om, jamen kaptajnen, han ville aldrig sige sådan, han ville gøre sådan, før han døde episk eller et eller andet, ikke? Og det er jo fedt, når det sker, enten det er på den måde eller det er på en anden måde, men altså ellers, og jeg har også rigtig mange onde eksempler på, hvad der sker, hvis man ikke forbereder sig godt nok, så det er helt klart noget, jeg kan kun sige, at det er det man bør gøre på den ene eller anden måde, heller et eller andet forberedt end slet ikke noget.
Ja. Altså jeg har jo en forkærlighed for horror eller for kult lige nu og aliens og lige præcis kult har det jo altså berørt nogle ret sårbare sider af rollespillet og der laver jeg tit det der hedder en horror kontrakt og det er der også i altså det er lagt op til i kult universet eller kultbogen som regelsæt som han der er et helt kapitel omkring at man laver en horror kontrakt med sine spillere at man ikke rører ved nogle ting lad os sige at der er en pige der har været forlæmpet, at jeg ikke laver scener med det. Fordi det vil ikke være rart for den her person, og så kan man den person trække sig. Og derfor er det jo rigtig vigtigt, at man laver den slags samtaler også. Hvis man har tænkt sig som game master, i hvert fald at kunne finde på at lave en voldtægtsscene, at den her kvinde, som der spiller med, ikke har interesse i at lave den her voldtægtsscene. Altså, eller ser en voldtægtsscene. Og det synes jeg er rigtig vigtigt også at have med i en Session Zero.
Det er interessant, at du nævner det, fordi det er jo meget formelt at gøre det på en måde, men omvendt er det jo også super vigtigt i den situation, hvor det for eksempel er horror, og der kan være sådan nogle emner. Og det får mig til at tænke på en af de ting, hvor jeg var for ung til sådan at vide, at det var en god idé at gøre eller noget ved det. Det var måske ikke heller sådan muligt på samme måde, for det var et konscenarie. Men jeg skrev på et tidspunkt et konscenarie til festival også tilbage i 90'erne, ikke? Det var dengang, man havde masser af tid. Altså, hvor at der var sådan noget med, at de var en flok junkier, ikke også? Og der var en, der var selvmordstruet og sådan noget, ikke også? Og jeg jeg tror sgu hverken, jeg lavede disclaimer for det ene eller det andet.
Det gjorde man jo ikke på det tidspunkt overhovedet.
Nej, ikke også, men det er bare sådan nogle ting, man kan se i bagspejlet, ikke? Især hvis det var noget, man skulle have taget ud som en kampagne. Hvad jeg nogle gange har haft lyst til, der skal man gribe det an på en lidt anden måde. Både i forhold til sådan, og selvfølgelig at mødes med folk og aftale, hvordan skal vi overhovedet spille det her, hvor meget har I lyst til at gå ind i det, men også, som du siger, at lave en kontrakt. Hvor går grænserne hen? Vi snakkede også lidt om det sidst til den der Confession of a Game Master med at spille en ond gruppe, ikke? Hvor vi snakkede om lidt om det der, som jo bliver meget relevant, hvis man laver nogle onde PC'er, der skal tortere andre folk og sådan noget. Ikke?
Det her Fade to Black-koncept, som der blev snakket om.
Ja.
Ja, og jeg synes, det er sådan en fin idé med det, hvis man ikke vil røre ved det, altså hvis man bare vil sådan have en faldskærm, altså være sikker på det hele, ikke? Men det mister jo så også noget, at fordi det er jo rigtig fint, at når man så igen snakker horror, eller i hvert fald, hvor det kan godt blive lidt dunkelt og sådan nogle ting, det kan også godt, det gør jo ikke noget, at en spiller får lidt ondt i maven over en scene. Men og fordi det gør jo bare noget omkring indlevelsen i ens rolle, og den scene, man sætter op som game master. Så derfor den her Fade to Black ting er jo rigtig fin at have som i baghånden, men man skal jo helst undgå at bruge den i virkeligheden, fordi indlevelsen simpelthen forsvinder, ikke? Og det skal man jo bare være opmærksom på til for eksempel en Session Zero, hvad man gør her. Altså, hvad gør vi her omkring det her? Og det synes jeg er rigtig vigtigt.
Ja, og nu tænker jeg også, når du spiller kult, så er der også noget med nogle virkemidler, som kan påvirke folk psykisk, og hvor man også skal tænke lidt over det. Og det er ikke noget, jeg sådan selv har været så meget ude i, men jeg kan huske, at også da jeg var yngre og havde mere tid at spille rollespil, hvor vi spillede World of Darkness og også nogle sådan lidt horroragtige kunstner, og hvor folk, altså spillerne, så slukkede lyset og lavede ting med at sige, at vi skulle være sådan meget fysisk omkring, at vi skulle ned under bordene og sådan noget og krybe rundt, og vi var inde i nogle gange, der var fyldt med rotter og sådan noget, ikke? Og vi lå jo bare i klasselokalet under nogle skoleborde. Men det gør alligevel noget ved en rent fysisk, når man laver noget fysisk. Det påvirker en nogle af de der urinstinkter, man har på hovedet. Og jeg kan huske efter nogle af de oplevelser, og så tænkte jeg, og det er jo bare mig, hvis jeg nogensinde skal have det her med i nogle af mine kampagner frem, og det vil jeg slet ikke udelukke, så skal vi have en Session Zero, hvor jeg tænkte ikke Session Zero, for det vil jeg sikkert ikke det dengang, men så skal vi, før vi går i gang, så skal vi lige have snakket igennem, at vi er enige om, at der skal sådan nogle virkemidler med, fordi de er faktisk, eller kan være ret kraftige, især hvis man i løbet af aftenen har fået pisket en stemning op om et eller andet, som er sådan lidt horroragtigt, ikke? Og så kommer man, så det har du sikkert også oplevet, når du spiller kult, så tager man så pludselig de blodrøde lys frem, eller hvad fanden det nu er, ikke også?
Ja, musik, videoer, whatever, altså.
Musik, videoer, alting, der giver en, som påvirker den folks fysiske danser, om jeg så må sige, ikke? I stedet for det bare rent mentalt.
Det er noget, jeg prøver at arbejde med for tiden, faktisk.
Ja.
Det er en anden. Det er pisse svært at arbejde med.
Alright. Ja, det tror jeg gerne.
Altså, der er en rød knap, du kan trykke på. Fedt. Men til sidst, Ulrik, i det her emne her, så kan du prøve at komme med igen en anekdote, eller i hvert fald et godt eksempel på en Session Zero, du havde, som der fungerede pissegodt, og som du kan give os videre til os alle sammen og til lytterne.
Ja, jeg havde faktisk udvalgt et eksempel, som fungerede skide dårligt, men hvis jeg nu skal jeg tage det dårligt?
Ja, gør det i stedet for, og så fortæl, hvorfor det gik så pisse dårligt.
Men jeg gør det faktisk for også at, ligesom at bringe lidt ned på jorden, ikke? At jeg har spillet i 30 år, og meget af mit spil, det er sgu rimelig sådan run of the mill. Og jeg kan faktisk ikke huske nogen sådan forberedelser, hvor det sådan var vildt godt, hvis man kan sige det sådan. Og ligesom bare lagde de der rammer, som så gjorde, at spillet fungerede helt vildt godt. Altså det var sådan meget nogle ting, vi bare gjorde, fik snakket om, at vi med i den samme film, og afstemt baggrundshistorie, og om ikke lavet en kontrakt med hinanden, så i hvert fald alligevel få snakket om nogle ting, som vi ikke ville have med, som dengang også, da vi var helt unge, og ikke ville spille onde karakterer. Så langt så godt. Men noget af det værste, jeg har været ude for med en, hvad kan man sige, manglende Session Zero, det var et af de her 2. verdenskrigsscenarier, som jeg nævnte. Og det er også ved at være længe. Det sidder stadigvæk i mig. Jeg havde lavet sådan et scenarie med nogle sådan lidt mercenary, Kellys heldige-agtige typer i Tyskland i 1945. Altså både nogle tyske soldater, som ville ud af det, og nogle af deres allierede, nogle finske soldater, som bare gerne ville væk fra det her helvede. Og så havde de så fået færden af, at der var en masse naziguld gemt et sted i nærheden af Hitlers Ørneborg der, Berghof, nede i Alperne, som vi så tænkte, vi tager sgu lige det med, ikke, når vi nu er ved at desertere. Ikke? Og der ventede jo selvfølgelig nogle SS-folk deroppe, og det ender så med, at de bliver sådan mere eller mindre fanget af de her SS-folk, eller omringet af dem. Og jeg beder så en af dem om at lave et eller andet rull for, om de kan nå at gribe deres våben. Ikke? Og det bliver sådan lidt noget halvt om halvt, men nogle af dem får fat på deres våben, og andre gør ikke, og bliver skudt, og hvor slæbe sig ind i et eller andet hus, og så stadigvæk kan skyde lidt, men er ved at få blød og sådan noget. Ikke? Så det ender i sådan en lidt sådan Butch Cassidy and the Sundance Kid-agtig shootout, hvor de alle sammen dør til sidst. Og der var jo især en spiller, der blev sur på mig, for det er faktisk en af mine gode venner, så det gjorde ekstra ondt, og mente ikke, at man kunne tillade sig at lave en så afgørende scene, eller den hænge på et terningerul. Og hvor jeg sådan sad lidt bagefter og tænkte, det havde han sgu egentlig også lidt ret i, men altså, jeg havde jo ikke sådan tænkt, at det nødvendigvis skulle ende der. Jeg havde bare tænkt, nu må vi se, hvor vi kommer hen. Men jeg tror, at noget af det, jeg gjorde galt i Session Zero, som så på det tidspunkt bestod af, at jeg sendte noget materiale med posten til folk med billeder af deres karakterer og de her våben, de havde og sådan noget, og skrev lidt om scenariet, det var, at jeg tror, jeg havde beskrevet det for meget som en Indiana Jones-film.
Okay, ja.
Altså en heist-ting. Og hvor fordi der var bare sådan nogle trigger-ord i det, ikke, med altså, om der er Hitlers guld, og vi er sådan nogle lidt Kellys helte-agtige typer og sådan noget, ikke? Og så begynder folks film at køre der, ikke også? Men det, at det kunne ende sådan lidt mere, eller nogle af de der socialrealistiske tyske krigsfilm, der også kom i 90'erne og 00'erne, ikke også, undergang, ikke? At det faktisk kunne ende på den måde, hvad det sådan cirka gjorde, ikke? Det var... Det havde jeg nok ikke varskudt folk nok om. Og det kan lyde meget banalt, når jeg sådan fortæller om det, ikke også? Det var kraftigt med snart 20 år siden, ikke også? Men det har bare... Det har altid fået mig til at tænke, okay, det der med, om folk de spiller den samme film, ikke? Det er bare... Altså det er bare så vigtigt at prøve at få styr på det, ikke? Fordi der er nogen, der siger, at det der med... De sidste 10 minutter, ja, er en rigtig spillefilm i biografen, ikke? Det er dem, du husker. Du går ud i biografen, hvad er det for en følelse, du kommer ud med i maven, ikke? Og hvis man kan tænke sine sessions og altså, kampagner ind på den måde, og tænke helt frem til, når spillerne er færdige med den sidste boss, eller den sidste opgave, eller fanden det er, ikke? Også, hvad er det for en følelse, de skal gå hjem med? Så kan man bruge det som rettesnor for, hvordan spillet skal være, og man kan også ved, uden at afsløre handlingen selvfølgelig, så kan man i en Session Zero løfte sløret lidt for, hvor det er, vi er på vej hen, så alle kigger forhåbentlig det samme sted hen. Og der havde jeg bare læst mine spillere fuldstændig forkert dengang. Så det var den onde historie.
Din spiller havde ikke set den idé, og hvor et terningrul så var det, som der slog spillerne ihjel til sidst, men det var jo nok en række af terningrull og dårlige valg, inden det terningrull egentlig kom. Men det så spillerne jo ikke jo. Og det var jo bare fordi, at I ikke rigtig havde fået afstemt.
Absolut. Hvor rå skulle den være, ja. Præcis. Det er præcis.
Ja, hvor rådt vil du gøre det. Så det var en rigtig, rigtig fin fortælling.
Nej, du får ikke nogen XP.
En setting, et system, et helt univers. Der er mange måder at fortælle historier på, og vi som Game Master har hver vores yndlings. Ulrik fortæller her om Forgotten Realms, den klassiske Dungeons & Dragons setting, som der har været til i små 40 år. Her fortæller han om hans passion, og hvorfor det er den setting, der han altid vender tilbage til, og altid rammer plet for ham. Så er det vores segment, hvor at, vores gæst fortæller om hans yndlingssystem eller univers. Og Ulrik, han har valgt at fortælle lidt om Forgotten Realms. Så, så du er på nu, Ulrik.
Ja, jamen tak for det. Og, og jeg tænkte meget over, om jeg skulle sige det her, om at mit yndlingsunivers i hvert fald er Forgotten Realms, som jo er det, den, ja, som jo er D&D's officielle verden på nuværende tidspunkt. Det tror jeg ikke nødvendigvis, den altid har været, men den har været det i mange år. Fordi D&D-spillere er jo nogle gange lidt udskilt. Der kan godt være i hvert fald nogle diskussioner rundt omkring på de sociale medier, der tager den holdning. Men hvis vi ser på selve den spilverden, som jo Forgotten Realms er, og som har udviklet sig de sidste 45 år, nej, 40 år cirka, ikke? Så har den både en kæmpe styrke og en kæmpe svaghed, men jeg lægger mest vægt på styrken. Styrken er, at der findes alt i den, og det er også svagheden. Det styrken er jo, fordi du kan lave alt, hvad du vil, basically. På alt lige fra Ramachan, krigsspil, til dybe persondramaer. Det er ikke nødvendigvis, fordi du kan finde dem i de officielle supplementer, men der er sgu altid skrevet en eller anden bog med nogle spændende karakterer. Altså, jeg er jo selv meget fascineret af de gamle Ashley Bonds bøger, som jeg synes er ret fede, men som også er ved at være ret gamle efterhånden. Hvor der er nogle rigtig fede karakterer, som jeg tit har brugt i mine kampagner, som jeg synes har nogle dybder, som man kan lave rigtig meget sådan også personrollespil ud fra. Ikke? Men der er selvfølgelig også mange andre.
Og hvad er det for nogle titler, hvis folk ikke lige kender dem?
Det er Curse of the Azure Bonds, og The Finder's Stone, og The Halfling's Gem, tror jeg, de hedder. Skrevet af Jeff Grubb og Kate Novak, som er nogle af de der gamle hoveder, der også var ligesom med til at lave mange supplementerne dengang. Og så var der selvfølgelig også Drist-bøgerne med ham. Drow-elveren, som ikke er ond, men som er god. så det er jo det gode ved det, at det er så mangfoldigt. Det er jo så også svagheden, fordi det gør også, at verden ikke måske har nogen sådan særlig stærk identitet, og den er sgu lidt et kludetæppe. Det kan vi jo lige så godt indrømme. Der er bare alt. Everything in the kitchen sink er blevet smidt i det.
Der har været rigtig mange kokke om maden i de der små 40 år, ikke?
Simpelthen. Og det der er også en meget kommercialiseret verden, som bliver rebootet en gang imellem.
Ja, og så er det også kommet som Magic-kort nu også, og der kommer computerspil nu her, ikke? Altså så hele tiden. Så det er en kæmpe verden jo.
Jeg ved godt, det er lidt ligesom at sidde og sige, at jeg godt kan lide et eller andet B-films-agtigt noget, som ikke er særlig finkulturelt, men det er bare, jeg synes bare, det er så vigtigt også at give Forgotten Realms en kærlighed, fordi jeg synes, at den verden, den kan så meget, og både for nye, især for nye spillere, som bare vil gerne vil finde et eller andet sted at have det sjovt, med en landsby og en dragehule i nærheden og sådan noget, men også for sådan nogle gamle ærhuller som mig, der godt kan lide at finde nogle af de her gamle karakterer fra nogle bøger, som jeg læste som ung, ikke? Og nu kommer den her tykke nostalgi op, ikke? Og så tage dem og putte nogle følelser ind i dem, som jeg jo så har oplevet de sidste mange år i mit liv, ikke? Og gøre dem mere levende og videreudvikle dem og putte dem ind i spillernes kampagne, ikke? Hvor der findes et væld af sådan nogle karakterer. Jeg har ikke sådan noget specielt behov for at lave et eller andet super socialt realistisk indie-rollespil, for at komme i kontakt med min indre konflikt om, hvad ved jeg, work-life balance, hvis der findes sådan noget i D&D, ikke? Eller traumer om ditten og datten, som jeg også sådan efterhånden har et par stykker af. Jeg har lidt af depression, og nu har jeg en søn med særlige behov og sådan noget. Men jeg vil gerne have det med i spillet, men det må godt være sådan pakket ind i en fantasy-ramme. Og selvom det kan lyde lidt kontraintuitivt, så synes jeg bare, at Forgotten Realms er så fint til det, fordi du kan både tage og lave nogle karakterer, der er helt vildt sjove og helt vildt sådan lette, klassiske, fantasy- og genre-agtige, men du kan også lave nogle, der sådan har virkelig nogle farver og nogle dybe ting i sig, ikke? Og så kan du sætte det hele sammen præcis, som du vil.
Altså har du sat et snit et eller andet sted, hvor du siger, okay, det her vil jeg ikke bruge, for det der er simpelthen for meget eller for lidt dybde i det, eller er der noget sådan, hvor du siger, det der, det er simpelthen ikke godt nok, fordi der er jo skrevet sindssygt mange ting til det.
Ja, det er rigtig rigtigt, og det er godt du nævner det, fordi at dels fordi jeg er lidt old school, men også fordi at jeg jo et eller andet sted også, så vinder det så også ind i mig, når man rebooter verden en gang hver 10 år. Så jeg har sådan lidt med, at når vi sådan begynder at nå op omkring, nu, vi spiller jo sådan helt tilbage i der sådan, vi spiller af det, så vi spiller jo sådan helt tilbage i noget af det materiale, man lavede i 80'erne og starten af 90'erne, ikke?
Altså helt gammel AD&D, altså second edition med Targo.
Ja, ja.
Og hvor nogle gange skulle man rulle højt på 20 siden.
Ja, netop.
Man skulle rulle lavt på 20 siden, altså.
Skal lukke ja. Øjnene og passe på ikke at blinke, ikke? For at finde ud af, om du skal rulle højt eller lavt.
Ja, lige præcis.
Men det spiller jeg jo, og jeg kan også se, at nogle af de senere reboots, der er lavet med Spellplague og hvad det nu ellers hedder, det lyder jo overfladisk set spændende, men det er jo også bare sådan nogle ting, hvor jeg godt kan se, at der har man jo, det er sådan meget, der er det jo virkelig blevet corporate, ikke? Altså nu ødelægger vi hele verden og sætter den sammen igen, og så laver vi en meget, meget, meget tynd historie for, hvorfor det er sket, ikke? Der er en eller anden gud, der har slået en brud, ikke? Og så der er alting blevet slået i stykker, og så kan vi samle igen, og så skal vi sælge nogle nye regler, ikke? Og der kan jeg godt mærke, at
ja.
Vi skal nok ikke alt for tæt på noget af det materiale, der er kommet i slutningen af 0'erne, altså 4th edition. Og nu laver de jo, nu er der 5th edition, nu laver de snart en 6th edition, før jeg måske vil tænke, okay, det er i hvert fald ikke noget af det, jeg har lyst til at bruge, så må jeg hellere lave mit eget. Og det er jo heldigvis også tilladt.
Ja, og det er, og der er jo, og når verden er så stor, som den er jo, altså Faron, som verden hedder, ikke? Så er det jo også, ja, så vidt jeg husker dengang, altså jeg spillede AD&D, og det, jeg elsker AD&D, og der havde jo bare, der var noget med, at Al-Kadim også var en del af Faron også, eller det husker jeg helt forkert?
Det blev det. Ja, det blev det jo så.
Ja, det blev det.
Jeg tror, det startede netop som noget selvstændigt, som man så besluttede sig for at smide ind, og derfor så er der også sådan, når man ser på kortet, så er der også nogle klimazoner, hvor man kan... passer måske ikke helt sammen.
Nå nej, det skal man ikke tænke over.
Fordi der er sådan en Al-Kadim er jo sådan 1000 Arabian, 1000 One Nights-agtigt noget. Og
ja, jamen, det er fordi, det er det her, jeg spillede. Det her er nemlig spillet rigtig meget.
Og det er fedt, ikke også? Og der ligger så på det store Forgotten Realms kort, der ligger så sådan en stor skov lige ovenover den her ørken. Og så ligger der sådan en bjergkæde, eller Himalaya-bjergene længere op, ikke også? Så det passer ikke altid sådan super godt sammen, men...
På den anden side, folk kan sige nogle trylleord og lave ildkugler, det, altså så vil jeg tænke, du skal ikke rigtig kigge på så meget på geografien.
Ja, ikke også. Det er ikke det, som jeg kærer mig så meget om, vel, om geografien og sådan noget passer, det skulle lige meget for mig. Jeg vil gerne bare have en ramme, som er lidt episk, og hvor det er muligt at lave noget sjovt, men også, og netop hvis man gerne vil trække nogle af de her traumer med ind, så man har lyst til at pille det i som snart 50-årig, så kan man også gøre det, hvis man vil. Så hvor man både kan man kan både lave noget, der sådan er lidt navlepillende psykologisk-agtigt noget, og man kan også gå ud og have det sjovt og smadre nogle drømme. Man kan prøve at sætte det hele sammen. Men jeg synes i virkeligheden, den stemning, som Peter Jackson han fik frem i sin fortolkning af Lord of the Rings her for 20 år siden med de film der, de første film, han lavede, ikke Hobbiten.
Nej, Hobbiten var... Ja, det var en fejl.
Hobbiten var noget juks. Ja. Jeg synes i virkeligheden, den stemning, han fik frem, var en rigtig god kombination af, hvor du både har sådan nogle alvorlige, sådan lidt personmærkelige ting, og så bare en chance på fuld skrue. Det var en rigtig god blanding, han fik frem der. Og det er jo sådan lidt et ideal, som man godt kan have.
Du har lidt svaret på, Ulrik, omkring hvilken spillestil det passer. For du siger, at du kan lave noget persondrama, men du kan også lave, nu tager vi ud og smadrer nogle goblinder, en gruppe, ikke?
Yes.
Så det er sådan set for alle, hvis man gider at spille fantasy. Altså, det er jo det der er fokus her jo. Hvad kan Faron og Forgotten Realms som andre fantasy-universer, nu må du også prøve at holde os til Dungeons & Dragons paletten måske, men også måske andre, som du har prøvet, hvor du siger, at der mangler sgu et eller andet, som Faron, altså hvor du drejer tilbage til Faron hver gang, og tilbage til Forgotten Realms, ikke?
Jeg tror i virkeligheden, at de andre universer teknisk set er bedre og mere gennemtænkte og mere sammenhængende. Det er sådan en verden som Dragonlance og Kryn, så er den jo mere sammenhængende historiemæssigt. hvis du tager sådan en verden som Greyhawk, så er den sådan mere klassisk middelalderagtig og sådan noget, og der er ikke magic shops på hvert gadehjørne. Det behøver der ikke være på Grand Realms, men hvis du læser de, de gamle bøger, så er der mange steder, ikke?
Det er der, og det er der også det nye, tror jeg.
Ja, og ja. Det er så ikke med i min kampagne. Men det er jo... hvis jeg skulle ud og sælge det, og, eller hvis jeg skulle gå på Facebook og reklamere for noget, så tror jeg ikke, jeg ville reklamere for Forgotten Realms. Så ville jeg have det sådan lidt dårligt med, og synes, det var sådan lidt som at reklamere for, for et supermarked, ikke?
Eller Coca-Cola.
Men, ja, Coca-Cola, McDonald's, ikke? Men omvendt, så det er jo der, man går hen hver weekend alligevel, fordi det kan alligevel det der med, at du får en god oplevelse, og du kan også netop fordi jeg er sådan en stor verden, så kan du skabe den gode oplevelse, du selv vil. Der er sgu ikke nogen begrænsninger. Så jeg, som sagt, jeg var lidt inde på det før, men jeg vil godt fremhæve det igen, at det, som Forgotten Realms kan, det er, at den kan give dig lige, hvad du vil have. Altså, der er ikke nogen begrænsninger. Det er der bare ikke. Og det er måske lidt plat og lidt overfladisk, men det virker. It works.
Den er jo lavet til AD&D. I sin tid. Jeg tror ikke, den lavede til first edition, vel? Det var second edition, den kom frem, den her verden. Den er også lavet til first edition.
Den er lavet til first edition. Det gamle grey box set fra 1987, det er til first edition.
Fedt. Cool. I stand corrected.
Yes.
Fedt nok. Men der er jo et system, som der sådan, der klinger med Forgotten Realms, og det er jo altså Dungeons & Dragons i forskellige editions. Ja. Lige fra første til femte, sjette nu, som meget vi er i gang med nu, ikke? Og du så holdt fast på det gamle AD&D, når du spiller det, eller hvordan? Eller kunne du finde på at spille andre systemer i det?
Ja, det har jeg, og det er sgu... Jamen, absolut, jeg har jo spillet de første fire.
Nej.
Jeg har ikke spillet 5E endnu. Men jeg er altid glidt tilbage til AD&D, fordi
ja.
Er nostalgiske grunde. AD&D er ikke nødvendigvis Guds gave til menneskeheden, men det er bare nostalgi for mig, og derfor er jeg glidt tilbage til det.
Jamen, der er også nogle fantastiske elementer med Targo og System Shock.
Ja, og der er en milliard supplementer til, altså. Kæft for dem, med handbooks og dit og den, ikke?
Ja, lige præcis.
Men, altså, jeg synes ikke nødvendigvis, og tror jeg jo, og det er jo ikke det bedste system i verden, men igen, et system er jo, man skal jo passe på, hvad jeg siger, så det ikke lyder enormt elitært. Systemer er mig i virkeligheden ret lige meget. Altså.
Det er jo fint at sige.
Altså. Jeg har jo lavet her på min fremskridende alder, det er ved at være 10 år siden, der tog jeg jo de gamle drager- og dæmonregler. Jeg ved ikke, om du kan huske det.
Jo. Der er både dem med D20 og D200, ikke?
Jo. Og så spurgte jeg nogle af mine jævnaldrende der, om ikke de bare havde lyst til at lave en middelalderskampagne med det som sådan en regelramme, men hvor vi spillede helt vildt middelalder, og højstemt rollespil, og folk skulle virkelig have... at de skulle måske ikke have lavet deres karakteres tre slægt. 30 slægt led tilbage, ligesom Tolkien.
Nej, tak.
Men de skulle være meget indstillet på, at vi skulle prøve at efterligne Middle-Earths stemme. Ja. Vi skulle bare... Middle-Earth er oprindeligt spundet sammen med noget, der hedder Rollmaster, som du måske kender.
Ja.
Hvor man skal sidde og slå sig bæller om, når man spiser leverpostejsmad og sådan noget. Hvor meget leverpostej, der falder på jorden, ikke? Og det...
Ja, og hvad for nogle system, man træder op i foden og sådan noget.
Og jeg ved godt, der er lavet nye regler til senere hen, ikke? Også, som er lidt mindre kompliceret. Men jeg havde bare lyst til at tage noget, der var så enkelt, som det nærmest skulle gøre, men som stadigvæk lugtede lidt af D&D, og så spille Middle-Earth. Jeg havde ikke lyst til at bruge AD&D, fordi jeg synes, det var for kompliceret, det ville distrahere for meget, hvad jeg ville med det her.
Ja, eller måske for helteagtigt i virkeligheden.
Ja, netop. Og,
fordi dragdæmoner er jo sindssygt dødelige. Altså.
Ja, og det er jo også dødeligt i Middle-Earth, med mindre selvfølgelig, at Galadriel hun kommer og genoplever dig.
Eller hvis man hedder Legolas.
Men det, jeg ville med, det var jo sådan, bare at sige, at igen, det er det, der kan lyde lidt til, at systemet er mængeligt.
Men kunne du finde på at spille med dragdæmonsystemet i Forgotten Realms?
Ja, det kunne jeg da godt, men nu er det jo selvfølgeligvis lavet til D&D, så nu kan jeg vel godt gøre det, ikke?
Nå jo, men altså... Nu er jeg ret fascineret af de der Red Wizards of Thay, eller hvad de hedder. Altså sådan noget skurketrollmand. Og jeg synes, det vi har snakket om et par gange, mig og en anden, som jeg spiller med. Og der har vi snakket om, at vi skulle prøve at lave en kampagne med dem, hvor vi skulle være sådan et ressourcespil. Og så skulle vi prøve at finde et system til det, fordi vi gad ikke at spille Dungeons & Dragons systemet, og så tænkte vi, jamen, så kunne vi bruge det der Arsmatica-system, det gamle Arsmatica-system, ikke? Som der handler om at være troldmand. Så det passer jo ret godt ind til det. Så det tænker jeg, at det er nødvendigvis ikke, når du spiller for Golden Realms, at det altid er Dungeons & Dragons. Altså at bruge verden, altså bruge setting, men så putte et andet system ind, som du egentlig synes, der er lidt bedre, eller lidt sjovere, eller hurtigere. Som du selv siger, systemet er lidt ikke så vigtigt.
Men det jeg mener med, når jeg siger systemet er så vigtigt, det er, at det er aldrig noget, jeg har tænkt over. Aldrig noget, jeg har lagt særlig meget vægt på andet, end da jeg var ganske ung. Og det er derfor, det kan lyde som lidt røgpandet, ikke også? Fordi at der er alle mulige andre ting i spillet, som interesserer mig mere. Selvfølgelig selve rollespillet, men også stemningen. Det at lave handouts og sådan noget. Jeg synes, noget af det allerkedeligste overhovedet, det er at sidde og læse i en regelbog. Uanset hvor god den i øvrigt er, ikke? Altså, der er jo nogle regelbøger, som er så lækre, så de bare slår bindende væk under en. Der var en ven, der introducerede mig for noget, der hedder 13th Age her for nogle år siden. Jeg ved ikke, om du har hørt om det.
Jo, jeg kender godt.
Det var meget, meget, synes jeg, lækker regelbog, som var super komprimeret og lige ind til benet, og som havde et super fedt, intuitivt spilsystem og sådan noget. Så hvor jeg godt sådan kunne se lidt af attraktionen ved at sidde og fordybe sig i det, og vi brugte faktisk også en enkelt kampagne, hvilket jeg var meget glad for, at jeg fik prøvet af. Men ellers så er det ikke det, som vi bruger særlig meget tid på. Og jeg er en af dem der også bare siger, hvis folk de sidder og begynder at slå for meget op, mens vi har en eller anden kamprunde, så siger jeg, nu ruller vi den her terning, og hvis det er over eller under det tal, så hvad ved jeg, så sker der et eller andet, ikke også? For at komme videre.
Ja, bare for at komme videre i vores liv.
Jamen, ja, fordi det er det kamprunde, især er det det kamprunde, der kan gå meget langt.
Ja, og det er noget med det 10 og sådan noget i...
Initiativ. Jeg bruger i virkeligheden en meget bastardagtig version af det, nu, fordi det er ikke netop alle de der ekstra krøller, der er på.
Ja, dem folk har jo lavet alt muligt. Fedt, Ulrik. Jamen, jeg tager lige det sidste segment sammen med dig, og så ruller vi lige af.
Famous last words.
Min gæst i dag har fået til opgave at komme med en god anekdote eller fortælling om en scene eller situation, som enten har virket helt vildt godt, overhovedet ikke leveret, eller på anden måde er noget, som man kan tage med som Game Master. Så Ulrik, så vores sidste segment er i gang, og det betyder, at du skal prøve at fortælle en fed scene. God anekdote, det har du gjort et par gange i løbet af i dag allerede, hvor at du har lavet en scene for dine spillere, hvor at det virkelig gik over al forventning, overhovedet ikke gik, og den leverede slet ikke, eller på anden måde bare fucked op, for at sige det på grim dansk.
Jeg har fortalt nok om, hvad jeg har fucked op. Nu vil jeg godt fortælle noget, som var bedre, men også igen uden at hive det op på et andet plan, hvor jeg sådan, jeg har spillet i 30 år, og dengang jeg lavede 17 handouts, der gik det godt. Nej, jeg vil gerne fremhæve en scene for nylig med min Forgotten Realms-gruppe, som jeg synes var så dejlig, fordi det var sådan, hvor det jeg gjorde, og det spillerne gjorde, bare gik op i en højere synergi, og det var så enkelt. De var ude at sejle med et skib, et piratskib, som de havde hyrede sig ombord på. De vidste ikke helt, at det var pirater. Det var noget, de først fandt ud af senere. Og så fandt de ud af, at der er tre kister nede i lasten, og der er nogle mumier i de kister. Og det var noget, jeg bare fandt på, fordi jeg synes, at sejlturen den gik lidt for langsomt. Og jeg havde haft en lidt lang uge i privaten, og havde ikke fået forberedt dem ordentligt. Så klassisk.
Spontan impro.
Game Master Confession her. I just made it up as we went along. Men de vil jo så undersøge de der fordømte kister. Og der er så en, der har en usynlighedsring. Ej, klassisk item. Og der kommer alle mulige forviklinger om, at han får lettet på låget, og der er noget gift og sådan noget, og han falder om og ligger der usynlig, besvimet på dækket, nede i lasten. Men det er ikke det, som ender med at blive spændende. Det ender med at blive spændende, at de andre så endelig finder ham, at de så spørger ham ad, hvor har du den usynlighedsring fra? Og jeg har så faktisk glemt igen, på grund af min til tider lidt for kompliceret privatliv, at jeg for et halvt år siden havde lavet sådan en lidt ondagtig NPC give min spiller den ring, i håb om, at hun så senere kunne indkassere en tjeneste. Ikke?
Mm-hmm.
Og han var jo tyv, så han tog jo imod den. Og det var en NPC, som de andre mistroede helt vildt, men han valgte så at tage imod den her gave, som det var sådan officielt. Og så fik de faktisk en time til at sidde og gå med og snakke om det her, om de nu kunne stole på ham, tyven der. Og de havde næsten glemt alt om de fordømte mumier. Og der tænkte jeg bare, det var sådan en aften, da jeg forholdt mig i hvert fald fra hinanden, fordi der var en, der var, havde barn syg, ikke? Og der var en, som måtte gå frem og tilbage for at putte et andet barn. Ikke? Og så endte det alligevel med at blive magisk. På grund af noget, jeg fandt på on the fly, og på grund af noget, jeg havde glemt, som spillerne huskede. Ja. Og på grund af, at spillerne spillede deres roller og sagde, prøv at høre, hende der, du fik en ring af, hun er en bad girl, ikke også? Og hvis du går rundt med sådan en, og ikke har fortalt os det i et halvt år, what else have you got? Det var sgu, det var bare så dejligt. Og jeg er sikker på, at der er mange, der har oplevet noget lignende. Men jeg synes, det er sådan virkelig, det rammer virkelig ind, hvad det er, at rollespil, i hvert fald et klassisk fantasy-rollespil kan. Der er selvfølgelig millioner andre typer rollespil, men klassisk fantasy-rollespil og sådan noget good old school drama der, det ramte bare lige plet. Og det var fandme dejligt.
Når man rent faktisk bruger det der high fantasy og high magic til noget konstruktivt, og spillerne bare pick up på det, og så begynder rent faktisk at snakke om det.
Lige præcis, fordi det var fuldstændig lige meget, det var en usynlighedsring. Spørgsmålet, og det var også lige meget, der var mumier i lasten, det var bare means to get, det er, at spillerne kom ud i en krise internt, og det var fedt rollespil.
Det er så fedt, når det er nogle fede spillere, vi har der.
Ja, high five til dem. Mine dejlige spillere.
Fedt, Ulrik. Så vil jeg bare takke dig for din tid. Kom en masse gode pointer, både på emnet, og så også dit indblik i Forgotten Realms, og hvorfor det er lige det, som der rammer dig tæt. Tak for i dag.
Jamen, det er meget.
Famous last words.
Til allersidst, så lovede vi jo lige, at vi skulle snakke hurtigt om Confession of a Game Master, som er et projekt, som Ulrik står for. Og der er en Facebook-side, der hedder Confession of a Game Master, hvor man lige kan begynde at tjekke ud næste gang, at der bliver holdt de her Zoom-møder. Det er ultra lærerigt, og jeg har været med de seneste par gange, og jeg synes virkelig, det er et godt initiativ. Så prøv at tjekke det ud. Han linker også til det i andre rollespilsgrupper, andre danske rollespilsgrupper. Så det burde være muligt for jer at finde det, hvis det her noget af interesse. Tak for den gang, og tak for Ulrik for at have været med.
I næste afsnit skal vi snakke om scenarie og scenarieskrivning. Det gør vi sammen med Mads Kirschum.
Kig på vores Facebook-side, Game Master Workshop The Podcast. Skriv til os med et godt emne. Hvis du gerne vil være med i podcasten, så er du velkommen til at skrive. Så kan vi sætte noget op. Jeg glæder mig til at høre fra jer, og komme med ris og ros. Fortsæt god dag, og vi høres ved i næste uge. Tak for dagen.